Mos më kërko më, aq vazhdo ti pamu.